Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Subota, 4. oktobar, u vestima dana. U toku saslušanje Gorana Kneževića, gradonačelnika Zrenjanina. Posle Nasera Orića u Sarajevu i Tuzli uhapšeno noćas još 8 osoba. Sutra lokalni izbori u Bosni i Hercegovini. 38 poginulih u sukobima kurskih pobunjenika i turske vojske. U Srbiji sutra hladnije i vetrovito, od 10 do 14 u Beogradu 12 stepeni. U narednih pola sata možete između ostalog čuti redovnu subotnju rubriku GAF nedelje. Jedan od predloga Miloša Teodorovića je i nadgornjavanje bivših i sadašnjih radikala.
A ti, Gordana, više nećeš imati na čijem ramenu da plačeš zbog kad te pritisnu izneverene ljubavnici ili one koje to nisu ni postale.
Sram te bilo, žena udovice, Đubrije.
Svi ovde znaju, pa i gospodin Nikolić, da sam ja jedna poštena žena, ali gospodine Nikoliću, ja neću da pričam koliko ste puta vi na mom ramenu plakali zbog mnogih problema koje ste imali sa svojim ljubavnicama.
Čućete i širi intervju sa gostom Radija Slobodna Evropa, Roy Staffordom iz Vašingtonskog vojnog koleđa. Zatim priču o prvoj internet firmi u Subotici koja ima najposećeniji sajt u Srbiji i koja je pobrala mnoge nagrade. Sa kakvom idejom je mladi tim osnovao Infostud?
Naša neka vizija je bila da ljudima treba da se obrazuju, da rade i poželjno je da steknu i neko možda inostrano iskustvo, da putuju po svetu, da upoznaju druge kulture i onda se vrate i primene to ovde u zemlji.
Kako građani Crne Gore komentarišu izgled novih policijskih uniformi?
One su bile malo više američke, sad su ove malo ruske. Da li utica je ovo Rusa u Crnu Goru ili šta je, ja ne znam.
Najpre vesti dana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U specijalnom sudu u Beogradu i dalje traje saslušanje osumnjičenih za korupciju u Zrenjaninu, među kojima je i gradonačelnik tog grada Goran Knežević. Saslušanje Kneževića počelo je rano jutros. Knežević i još 11 osoba osumnjičeni su za malverzacije sa zemljištem i javnim nabavkama. Oni su uhapšeni 1. oktobra. Na sutrašnjoj vanrednoj skupštini Pokrajinskog odbora Demokratske stranke biće izabran novi predsednik Demokratske stranke za Vojvodinu. Jedini kandidat je Dušan Elezović, prvi čovek vojvođanskih demokrata, bio je gradonačelnik Zrenjanina Goran Knežević. Policija Federacije Bosne i Hercegovine je tokom noći u nastavku juče započete akcije u kojoj je uhapšen bivši komandant armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici Naser Orić privela još 8 osoba. Policijske akcije su sprovedene u Sarajevu i jedna u Tuzli, ali imena nisu saopštena. Među juče uhapšenima je Beograđanin Branislav Cvetičanin, Robert Vrtak, portparol federalnog MUP-a.
Ono što još možemo dodati da smo izvršili do sada pretres 4 lokacije u Sarajevu i 2 lokacije u Tuzli, evo još uvijek u ovom trenutku službenici policije obavljaju aktivnosti pretresa. Radi se o djelima iz domena organiziranog kriminala, to vam samo za sad mogu reći.
Evropska unija još nema usklađen stav oko predloga rezolucije koju je Srbija uputila Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da se od Međunarodnog suda pravde traži savjetodavno mišljenje o legalnosti i nezavisnost Kosova, piše danas prištinski dnevnik Zeri. Dnevnik, pozivajući se na zapadne diplomatske izvore, navodi da se u visokim političkim krugovima u Briselu nadaju da će 27 zemalja Evropske unije do 8. oktobra imati jedinstven stav, odnosno da će one tokom glasanja o rezoluciji Srbije biti uzdržane. Lideri Francuske, Britanije, Italije i Nemačke sastaju se u Parizu na poziv francuskog predsjednika Sarkozija da razmotre mere u vezi sa svjetskom financijskom krizom. Među evropskim liderima postoje razlike o tome u kojoj meri država treba da interveniše. Od današnjeg samita se očekuje dogovor o koordiniranoj strategiji evropskih vlada. Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić poručio je građanima Srbije da nemaju razloga za brigu zbog aktuelne međunarodne ekonomske krize, jer su devizne rezerve plasirane u prvoklasnim bankama. Likvidnost našeg bankarskog sistema nam itekako daje razlog mirno da spavamo, ponovio je Jelašić na međunarodnoj konferenciji Forum Beograd koja je održana u Palati Srbija. Na Beogradskoj berzi prethodna nedelja bila je u znaku novih negativnih rekorda. Mnoge kompanije dotakle su minimalne godišnje vrednosti, dok je indeks najlikvidniji akcija Belex 15 zabeležio istorijski minimalnu vrednost. Slična situacija bila je i na berzama regiona. Tomislav Nikolić, lider Srpske napredne stranke, čije osnivanje najavljeno za 21. oktobar, rekao je da će u sredu zajedno sa Aleksandrom Vučićem održati preskonferenciju i da će to označiti njegovo pristupanje novoj stranci. Nekoliko zanimljivih godišnjica iz novije prošlosti. Sutra je 8. godišnjica demokratskih promjena u Srbiji, a u Vojvodini 20. godišnjica Jogurt revolucije, smene tadašnje pokrajinske ruske vlasti od strane Miloševića. U nedelju 5. oktobra navršava se 4 godine od pogibije vojnika gardijske brigade Vojske Srbije i Crne Gore, Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, koji su pod nerazjašenim okolnostima izgubili život na straži u kasarni na Topčidaru. U Bosni i Hercegovini se sutra održavaju lokalni izbori na kojima će biti birani predstavnici u opštinskim većima i gradonačelnici, predstavnici u skupštinama Brčkog, Banja Luke i u gradskom veću Mostara. Direktno će se birati načelnici u 139 opština i više od 3200 članova u opštinskim većima. Najmanje 38 poginulih, 15 turskih vojnika i 23 kurdska pobunjenika u sukobu u provinciji Hakari. Najmanje 20 osoba je ubijeno u raketnom napadu američke vojske u severnom Vaziristanu na severozapadu Pakistana, rekli su zvaničnici pakistanske službe bezbednosti. Nekadašnja zvezda američkog fudbala O.J. Simpson proglašen je krivim za oružanu pljačku i otmicu 13 godina pošto je oslobođen optužbi za ubistvo bivše žene. Osuđenom preti doživotna kazna zatvora. U Srbiji sutra vetrovito, povremeno kiša, temperature od 10 do 14, u Beogradu 12 stepeni.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tematski deo emisije počinjemo našom redovnom subotnjom rubrikom Miloša Teodorovića Gaf nedelje.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
MUP je potvrdio hapšenje 11 članova organizovane kriminalne grupe osumnjičene za
prijatelje. Nemojte se uzbuđivati, vest od srede samo potvrđuje da se ovde često hapsi, a ne dokazuje da su uvek i presude. Primer koji sledi o tome najbolje govori.
A ja sam bio šesti čovjek po plaćenom porezu na moju zaradu u Srbiji.
A sada?
Doživljavam tu neprijatnost da me hapse za 10.800 dinara.
Ili je njega neko nasamario, ili je Mile Dragić sa bivšim ministrom vojnim Prvoslavom Davinićem sanjao srpskoj do zuba naoružanoj i opremljenoj armiji, pa su za 28.000 vojnika naručili, na primer, 65.000 šlemova, koji inače proizvodi Dragićeva fabrika. 4 godine i 7 meseci kasnije Dragić i Davinić pred sudom u postupku koji zbunjuje i budi sumnje, gledali ga sa pozicije optuženih ili onih što tuže.
Jedna stvar je vrlo jasna, ovo su besmislenost. Evo vidite sad ovu besmislenost. Ovde se radilo o sprovođenju odluke i ona je potpuno bila legitimna.
Mene tuže za 150 evra i to što su placene na dva kvadratska računa kao reprezentaciju.
Vrlo, vrlo jasno i konkretno.
Predlog broj 2.
Ljajićev prvi izlazak na veliku scenu odigrao se u jesen 1964. godine.
I to je bilo nekada, danas je Džaja tema za crnogorskog šefa policije Jusufa Kalamperovića i kolege mu iz Srbije Ivice Dačića. Kada su se našli u Beogradu na pregovorima o dvojnom državljanstvu, samo su o Džaji pričali.
Dragan Džajić je već dugo vremena, od 85. vlasnik kuće u Crnoj Gori, provodi veliki dio godine u Crnoj Gori, oženjen je Crnogorkom iz okoline Mateševa.
A kolika mu je tek familija, tamo da i ne govorimo.
Legenda koja ne pripada samo Srbiji.
Po zakonu Crne Gore, Dragan Džajić bi morao, znači, da izgubi betakav zakon u Srbiji, morao bi da izgubi srpsko državljanstvo.
Džajić je pod optužbom za enormne nelegalne zarade u poslu transfera fudbalera u inostrane klubove. Sumnje se odnose na dela iz vremena kada su sport i fudbal bili sve samo nečisti i nevini, kao što je bilo u doba iz koga dolazi ovaj snimak.
A jedan od najboljih pojedinaca na sve tri utakmice bio je poletarac Dragan Džajić.
Predlog broj 3.
Ako pitate za moju adresu neoficijalnu, odnosno za vreme drugog identiteta,
onda se za taj podatak mogao je po izvoru B92 pred Haškim tribunalom reći Radovan Karadžić, obratite Vojislavu Koštunici jer on je znao gde se krijem, a sad, mogao je reći Karadžić, neće da prizna.
Nikakva saznanja o tome gde se nalaze optuženici, oni koje Haški sud optužio, nisam imao.
B92 donio je izjavu operativca DBA Zorana Stijovića koji je takvom optužbom opteretio Koštunicu i njemu dragog bivšeg DB šefa Radeta Bulatovića.
Koliko puta se desi da vas rutinski recetna policija kaže pa vas pita za ličnu kartu, molim se, iz vaše identifikacije ličnu kartu. Mogli su to bilo rutinskom kontrolom kakvom god da provere.
Ko je dakle krio Karadžića? Predlog broj 4.
Otvaranje tržnog centra Delta City u Podgorici, koji se prostire na skoro 50.000 kvadrata i koji se procjenjuje na 60 miliona eura.
Tu u Podgorici srpski tajkun bez premca Miroslav Mišković demantovao je zle ljude koji su govorili da gradi samo u Srbiji jer ga u inostranstvu nešto mrko gledaju i sve pitaju za poreklo imovine. Nema za Miškovića bitnije zapadnijeg inostranstva od onog crnogorskog. U Podgorici ga je dočekao tamošnji politički krem, ali i radnici preduzeća Marko Radović, koji su nekada radili tamo, gde je danas Delta City.
Ljudi sa 20 ili 25 godina staža su i danas na ulici. Ljudi ne rade, nisu dobili nikakva obeštećenja, nisu dobili ništa.
Nijesmo kao čobani kad izvede brave na ispaču, pa je opet vrati u tor. No smo mi kao ono vukadu pane, pa nešto pokolje, nešto. Eto tako i mi, nešto je pomrlo.
Predlog broj 5.
Molim da pristupe svečanom činu potpisivanja.
Jedan čovjek mogao je biti oduševljen i zadovoljan koliko su još samo Kragujevčani u ponedeljak bili.
Stvarno je vrijeme da krenemo i mi.
Da se zapošljavaju ovi mladi, dosta ima nezaposlenih.
Sve drugo će proisteći iz toga.
Predsjednik Tadić nije reči štedeo.
Jer naša blisko sa Italijom i njena spremnost da pomogne.
A možda bi bolje bilo da je neko i prećutao, pa kada ga zadovoljstvo ponese, kao što je to bio slučaj kada je overen ugovor sa Fiatom, ode u neku kafanu, bolje to nego što se uputio na javni servis da se malo pohvali, pa umjesto Fiatu prozborio oko.
Pa ako iscrpimo svaku mogućnost, onda možemo da pređemo i na tu opciju.
Izjava na koju su svi reagovali, ali i koja budi dileme, kakav je plan Srbije, moguć ili nemoguć, a vezano za Kosovo.
Predsjednik Kosova, Fatmir Sediju
i Ujedinjeni Čandrime.
Mi smo država i svi ostali pokušaji su uzaludni.
Potpredsjednik Skupštine zajednice opština Kosova, Marko Jakšić.
Mislim da nam to niko živ ne bio prostio.
Nekadašnji državni sekretar za Kosovo, Dušan Proroković.
U ovom trenutku to je nemoguće.
Za predsjednika Skupštine Kosova, Jakupa Kras... Kosovo sada ima svoje granice koje svakoga dana sve veći broj država priznaje.
Potpredsjednik Srpskog nacionalnog veća Rada Trajković.
Ne postoji u stvari kod Albanaca projekat podele, postoji projekat zamene.
Dušan Janjić, direktor foruma za etničke odnose.
To je što bi rekli seljaci u Srbiji, daj šta daš.
Predlog broj 6.
A sada nešto urnebesno u serijalu kom se krajine nazire, a zahvaljujući kom shvatamo da radikali zapravo ne mrze nikoga kao što mrze jedni druge. Glavne uloge Tomislav Nikolić.
A ti, Gordana, više nećeš imati na čijem ramenu da plačeš zbog kad te pritisnu izneverene ljubavnici ili one koje to nisu ni postale.
Ovde uskače epizodistkinja.
Sram te bilo, žena udovica, Đubrije.
Njene uloge jesu epizodne, ali se ne zaboravljaju, stoga još jednom Nataša Jovanović.
Sram te bilo, žena udovica, Đubrije.
A onda druga glavna uloga, Gordana Poplazić.
Svi ovde znaju, pa i gospodin Nikolić, da sam ja jedna poštena žena, ali gospodine Nikoliću, ja neću da pričam koliko ste puta vi na mom ramenu plakali zbog mnogih problema koje ste imali sa svojim ljubavnicama.
Prvi gaf u oktobru biraju autor kultnog ciklotrona i voditelj sa radija B92 Dušan Šaponja, ekonomista Goran Nikolić iz Beogradskog centra za ljudska prava Bojan Đurić, koji je glasao za treći predlog, dilemu koje je krio haške begunce.
Stiže jedna potvrda priče o kojoj manje više svi sve znali, a pravili se da tome nemaju nikakve informacije. Takva vest baca potpuno novu sliku ili formalnu potvrdu slike koju smo već imali da se pitanje radnje sa haškim tribunalom i izručenja optuženih veoma dugo stavljalo u jedan potpuno pogrešan i netočan kontekst znanja ili neznanja o lokaciji. Slušanje umjesto u priču koja jedina jeste realna, to je pitanje političke volje, interesa, vlasti, pogotovo one koja je vladala Srbijom u periodu između 2004. i 2008. godine, da tu priču konačno završi, da se srpsko društvo jasno odredi, da dobije priliku da se odredi prema zločinima koji su činjeni u prošlosti i da time bude definitivno otvoren put za ubrzanja, ja bih rekao prvi pravi ozbiljan početak evropske reforme za Srbiju i za sve njene građane.
Za nastavak radikalske drame, šesti predlog, glasala su druga dva člana žirija, ekonomista Goran Nikolić.
Mislim da ovaj događaj vrlo bitan za Srbiju zato što smanjuje neizvesnost političku i prosto dovodi do toga da izbori više ne budu pitanje opstanka i odnosno biti ili ne biti. Zato što mi se čini da ta orijentacija Nikolićeve stranke na saradnji sa Evropskom unijom je od velikog značaja i može da znači da bi na nekim sljedećim izborima mogli možda da imamo dve krupne partije, jednu desno, odnosno jednu blago levo, i da bi to bio jedan izbor koji ne bi bio tako manihejski do te mere opasan za zemlju i vrlo moguće čak i koalicija te dve stranke na kraju ako ne budu imale dovoljno svojih prirodnih saveznika da naprave vlast.
Dušan Šaponja.
Glasanje za poslednji predlog koji se tiče Skupštine, prosto jedan sam od onih koji su navučeni da gledaju skupštinska zasedanja i ovo sa poslednjom ovom španskom serijom među radikalima podseća me na nastavak one tužne priče sa početka 90-ih koja je ostala neispričana i eto, nadam se da ću jednog dana imati priliku da napravim i neku emisiju od najboljih skupštinskih izjava. Mislim da bi mogla da se napravi neka igrana serija od svega toga.
Zabavi pod krovom parlamenta, a zahvaljujući bivšim i aktuelnim Šešeljevcima, kraja nema. Prvi gaf u oktobru je...
Predlog broj 6.
A ti, Gordana, više nećeš imati na čijem ramenu da plačeš zbog kad te pritisnu izneverene ljubavnici ili one koje to nisu ni postale.
Sram te bilo, žena udovica, đubre.
Svi ovde znaju, pa i gospodin Nikolić, da sam ja jedna poštena žena, ali gospodine Nikolić, ja neću da pričam koliko ste puta vi na mom ramenu plakali zbog mnogih problema koje ste imali sa svojim ljubavnicama.
Gaf nedelje.
Pre nego što podsjetimo na vesti dana, jedna vest koja je umeđu vremenu stigla u našu redakciju. Gradonačelniku Zrenjanina Goranu Kneževiću istražni sudija je odredio pritvor do 30 dana, a doneto je rešenje o sprovođenju istrage, izjavio je njegov advokat Vičentije Darijević. Advokat je rekao agenciji Beta da je tokom saslušanja Knežević negirao sve navode optužnice i najavio podnošenje žalbe na današnju odluku suda. Ostale vesti dana, posle Nasera Orića u Sarajevu i Tuzli, uhapšeno noćas još 8 osoba. Sutra lokalni izbori u Bosni i Hercegovini. 38 poginulih u sukobima kurdskih pobunjenika i turske vojske. U Srbiji sutra hladno i vetrovito, 10 do 14 u Beogradu 12 stepeni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U redovnoj nedeljnoj rubrici Pres klub Milice Lučić-Čavić gost je Željko Bodrožić, član LDP-a, koji govori o statusu Vojvodine, o tome da su radikali još na vlasti u Kikindi, mada su izgubili na izborima, o korupciji u Vojvodini i sličnim mahinacijama, o čemu piše i zbog čega je stalno na sudu osuđivan.
Ja kao građanin Vojvodine mislim da je i to autonomije malo, da država treba sebe da razvlasti još u mnogim oblastima i da još više prava i obaveza da lokalnim samoupravama i regionima.
Pres klub, nedeljni program Radija Slobodna Evropa. U nastavku ćete čuti širi intervju sa Roy Staffordom iz Vašingtonskog vojnog koleđa. O otvorenim pitanjima na Balkanu danas sa gostom Radija Slobodna Evropa razgovarala Branka Trivić.
Međunarodna krizna grupa kritikovala je Evropsku uniju što nije ispunila inicijalna obećanja data Kosovu nakon deklaracije nezavisnosti. Uz alarm da će, ako stanje na terenu ostane kakvo jeste, de facto podela Kosova postati fait accompli, odnosno svršen čin. Kako vi gledate na taj problem?
Mislim, sasvim otvoreno govoreći, da ćemo imati fait accompli, odnosno de facto podelu. Ja bih čak rekao da je imamo već 9 godina. Ne verujem da će Eulex preduzeti neke markantnije poteze da uspostavi svoj i autoritet vlade u Prištini na severu Kosova. To je zato što niti UNMIK, niti KFOR, a pogotovo Eulex, nisu spremni da rizikuju mogućnost nasilja na severu. Oni će pokušati da motivišu kosovske Srbe na severu da se integrišu u zajedničke kosovske institucije. Evropska unija će također pokušati da različitim programima pomoći privoli Beograd da poradi na toj agendi, ali ja nisam odveć optimističan da će se Kosovo severno od Ibra integrisati u Kosovo južno od Ibra. Nisam siguran da će doći do de jure podele, ali nisam siguran da će se razmontirati de facto podela koja već postoji. Video sam izjave predsjednika Tadića da je podela opcija koja bi mogla doći u obzir ukoliko sve druge solucije propadnu. Mislim da je to realna perspektiva, ali Sjedinjene Države i Evropska unija se snažno opiru takvom rešenju i to ne samo zbog Kosova, nego zbog implikacija koje bi ono moglo imati u širem regionu, pre svega u Makedoniji, ali i u Bosni i Hercegovini. Smatram da je inicijativa predsjednika Tadića i vlade da se dobije podrška Generalne skupštine Ujedinjenih nacija za ocjenu legalnosti kosovske nezavisnosti u Međunarodnom sudu pravde vrlo mudar potez, iako američka administracija ne deli takav stav. Mislim mislim da je to produktivan korak zato što će se time dobiti nekoliko godina vremena za rešavanje drugih gorućih problema srpskog društva. Međunarodni sud pravde, naime, delikatne pitanja poput ovoga ne rešava preko noći.
Crna Gora i Makedonija već dugo se ne izjašnjavaju u vezi sa priznanjem Kosova. Koliko dugo će ova dva srpska suseda moći da izbegavaju taj vrući krompir i da li će se, kad priznaju Kosovo, podići tenziju u njihovim odnosima sa Srbijom?
Nisam siguran da će dva srpska suseda u doglednoj budućnosti priznati Kosovo. U Crnoj Gori imate značajan deo populacije koja sebe smatra Srbima i on nije beznačajan faktor u crnogorskoj politici. U tom smislu, argument Crne Gore bi mogao biti da je ona, ne priznavši Kosovo, održala dobre odnose i sa Prištinom i sa Beogradom. Evropska unija ne zahteva da se Kosovo prizna, sve što traži jeste odsustvo konflikta sa Kosovom, a to je upravo slučaj sa Podgoricom i Prištinom, tako da ne vidim ni jedan razlog zašto bi Crna Gora morala da žuri sa priznanjem. U nekom trenutku ona može odlučiti da prizna Kosovo, ali to će verovatno biti tek nakon dužeg vremenskog perioda i to ako se na Kosovu situacija bude značajno stabilizovala i ako ne bude bilo nasilja. Na tu odluku će, verujem, uticati to što će i Evropska unija posticati takav razvoj događaja, ali rekao bih da će odluka u vezi sa tim biti formirana pre svega unutrašnje političkim razlozima u Crnoj Gori, tek kada Milo Đukanović, koga smatram najmudrijim političarem u regionu, zaključi da može priznati Kosovo, a da time ne izazove značajnije političke probleme kod kuće, Crna Gora će povući taj potez.
Kako u tom pogledu stoje stvari sa Makedonijom?
Makedonija ima značajnu albansku manjinu koja predstavlja negde između 1/4 i 1/3 populacije. Pritisak te manjine da se prizna Kosovo izuzetno snažan. Bilo je glasina da će to vlada u Skoplju učiniti već ove nedelje. Istovremeno makedonske vlade su krhke, prinuđene su na koaliciju sa bar jednom partijom etničkih Albanaca. Njihova odluka o priznanju Kosova uslediće u nekom trenutku također iz unutrašnje političkih pobuda da bi pacifikovali svoju ogromnu albansku populaciju.
Kako ocenjujete stanje stvari u Bosni i Hercegovini u svetlu činjenice da tenzije između dva entiteta i njihovih lidera postaju sve veće?
Smatram da je verovatnoća obnavljanja oružanog konflikta u Bosni veoma mala, ali je nažalost mala i verovatnoća da će se entiteti kretati u pravcu osnaživanja jedinstvene države. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik lansirao je retoriku o referendumu o cepljenju, ali ga je međunarodna zajednica pritisnula da je napusti. Treba pomenuti nešto krajnje zanimljivo. Glavni ekonomski tokovi Banja Luke ne idu ka Beogradu, nego ka Zagrebu, tako da u izvesnom smislu imamo rekreaciju odnosa koji su postojali u bivšoj Jugoslaviji. To mi uliva optimizam da Republika Srpska ne žuri da napusti Bosnu. S druge strane, međutim, ne vidim ni najmanji napor koji bi sugerisao njenu želju da se postigne neophodna ustavna reforma.
Ako Bosna i Hercegovina želi da uđe u Evropsku uniju, svakako će međutim morati da ispuni tražene uslove za to.
Razume se da će morati, međutim otežavajuća okolnost u tom kontekstu je i činjenica da trenutno u Evropskoj uniji postoji takozvani zamor od širenja. Dalje proširenje nije uopšte tačka koja stoji visoko na dnevnom redu većine zemalja članica Unije i njihovih građana. Dakle, Evropska unija će se, ako se izuzme Hrvatska, u narednoj etapi usporeno širiti. Smatram ipak da će u srednjoročnoj perspektivi i Srbija biti primljena, ali sam manji optimista u pogledu Bosne. Ona još dugo neće ući u Evropsku uniju, a definitivno ne u sljedećih 5 godina.
Da li će nivo političkog angažmana Sjedinjenih Država u ovom delu sveta zavisiti od toga koji kandidat postane predsjednik?
Mislim da neće biti nikakve suštinske razlike pobedio McCain ili senator Obama. Koji god da postane predsjednik, na dnevnom redu će biti ekonomija, ekonomija i ekonomija. Biće to predsjednik, bar u prvom delu mandata, koji će biti okrenut domaćim temama. Što se tiče spoljne politike, problemi koji su na stolu sada neće nestati, a bit će to rat protiv terorizma, Irak, Afganistan, Iran, Severna Koreja, Rusija. Kao i sadašnja, nova administracija će poručiti da je Balkan evropski problem.
kaže za Radio Slobodna Evropa Roy Stafford, profesor Nacionalnog koleđa za bezbednost iz Vašingtona. Sa gospodinom Staffordom iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
U nastavku priča o prvoj internet firmi u Subotici. Vesela Laloš kaže da ova priča liči na ostvarenje američkog sna.
A sve je počelo kao projekat grupe prijatelja na jednom kompjuteru i Srđe Pacen kao početnim kapitalom, kaže Branislava Gajić, direktorica Infostuda.
Mi smo to krenuli davno, krajem 2000. godine. U to vreme, vi koji su bili osnivači, bavili smo se drugim stvarima ili radili, neki još studirali i tako dalje. Znači, Infostudu smo se bavili u slobodno vreme koliko smo mogli. Od tih prvih godina mi smo ga kompletno finansirali iz svog džepa. I 2005. godine smo vidjeli da to postaje jedna ozbiljna stvar, da ima jedan veliki potencijal i rešili da napravimo rez i kažemo ok, to je to, sad se kompletno posvećujemo ovome i tu je počelo organizovanje Infostuda i njegov funkcionisanje baš kao firme. Znači, iz jedne relativno neformalne organizacije, prijatelja koji su nešto radili zajedno i to je imalo neki efekt lepi, postavili smo strukturu u firme, bukvalno od 2005. kad nas je bilo petoro, evo sad nas ima, uskoro će nas biti 35.
Stvaranje Infostuda, čiji sajtovi spadaju najposećenije među domaćim internet stranicama, liči gotovo na američku priču na naš način i predstavlja dokaz da se i ovoj zemlji uz dobru ideju, rad i znanje može ostvariti uspeh.
Ne mogu reći da su to bile lake godine, ali definitivno mogu reći da se je dalo izgurati i da se može i nemam nikakve dileme da bilo koja sledeća prepreka da naiđe da se može preći.
Sadržaj Infostuda i sajtova predstavlja logičnu celinu, kaže Branislava Gajić.
Mi pratimo ljude od kad su upisali fakultet, pa onda, znači, nakon što steknu to formalno obrazovanje, preko neformalnog obrazovanja do rada i građenja karijere. Naša neka vizija je bila da ljudima treba da se obrazuju, da rade i poželjno je da steknu i neko možda inostrano iskustvo, da putuju po svetu, da upoznaju druge kulture i onda se vrate i primene to ovde u zemlju.
A pored broja posetilaca sajtova, dokaz o kvalitetu Infostuda su i brojna priznanja.
Poslednja je bila nagrada Pro Business Leader za najbolje malo preduzeće u Srbiji koju smo dobili od kluba privrednih novinara i ProCredit banke. Zatim naši sajtovi prijemni infostud.com i znanje infostud.com su dobili isto ove godine priznanje za najbolje sajtove od Društva informatičara Srbije. Zatim sajt poslovi infostud.com je prošle godine dobio nagradu međunarodne konferencije e-trgovina koja se bavi elektronskim poslovanjem. Dobili smo nagradu za doprinos razvoju elektronskog poslovanja u Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Policijski službenici u Crnoj Gori dobili su pre par dana nove uniforme koje su, kažu zvaničici, spoj tradicije i modernog. Međutim, građani Bijelog Polja primećuju da dizajn odaje rusko prisustvo u ovoj državi. Sead Sadiković.
Iako jednostavnije i neupadljivije, nove uniforme na policajcima ipak su primijećene. Odijelo ne čini čovjek, ali politiku možda, vjeruju Bjelopoljci.
One su bile malo više američke, sad su ove malo ruske. Da li uticaje ovo Rusa u Crnu Goru ili šta je, ja ne znam, ali više su istočnjačke nego zapadnjačke.
A šta mislite, šta to znači?
Imali su svoga stilistu koji je odlučio tako. Znači,
je li sad ljepše vidjeti?
Uvijek je njih lijepo vidjeti.
Kako vam izgleda?
Kao stražar neki, više kao stražar neki, bez ove kape kao stražar.
Iz pouzdanih, a još neprovjerenih izvora saznajem da se teže peru.
A bom, čuće ne mijenja nikad.
Vidim na donjem dijelu uniforme ubacili su špil onaj, da jednostavno ako krene negdje u privatnom životu, u kafanu ili negdje, primijeti se da je uniformin. Ipak je to ukusno, fino, šta ja znam, samo mi smeta to, malo nije evropski, više je ruski.
Komotnija, udobnija, vidi se da je udobnija.
Ima pripadnika kojima lijepo stoji ta uniforma, ima pripadnika kojima ne pripada.
Pa vode sve opere, vele.
Pa sve sam crn obraz, ali s obzirom da sam pitao pripadnike kako se oni osjećaju u novim uniformama, izuzetno loš su mi odgovor dali, da su nekonfekcijske, da su neudobne i jako mi je žao ako takvo razočarenje pripadnici sa novim uniformama imaju.
Iz Bijelog Polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Goranu Kneževiću, gradonačelniku Zrenjanina, određen danas pritvor do 30 dana. Posle Nosera Orića u Sarajevu i Tuzli uhapšeno noćas još 8 osoba. Sutra lokalni izbori u Bosni i Hercegovini. 38 poginulih u sukobima kurdskih pobunjenika i turske vojske. U Srbiji sutra hladnije i vetrovito od 10 do 14 u Beogradu 12 stepeni. Poštovani slušalci, bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz Beogradskog studija od Željka Tomića i Branke Mihajlović.